inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
organ-organ pencernaan. Pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan organ-organ pencernaan. Para sedherek ingkang kinasih, weteng duweni kuwasa mekak kesehatan saka sakabehe awak. Samu barang kang dilebokake menyang jero weteng lan diowahi dadi getih dadi perangan soko awak. Manfaat kang kok tampa soko pangananmu ora akeh gumantung marang kualitas kang kok pangan, kaya dene pencernaane kang rata kabeh, uga ora ing kepuasan utawa kemareman cita rasa kang gedhe banget kanthi jumlah panganan kang diulu kaya dene dawane wektu mangan, iku tetep ana jero tutuk. Mangan alon lan wis ben banyu itu nyampur karo panganan. Dheweke kang gairah banget, gelisah utawa kesusu, ora bisa nyawisake truto weteng kang diperlokake. Mama panganan kang roto, kuwi migunani becik tumrap untu uga weteng. Kowe kang ngalami gangguan pencernaan, otak kuat banget sesambungane karo weteng, lan kekuatane kerep dianggo bantu organ-organ kang direngkehake temahan otak iku dhewe dadi nglokro, kepenet, dijejeli banget. Para sedherek ingkang kinasih, wigati banget supaya kita nikmati panganan kang kita pangan. Menawa kita ora bisa nindakake iki, ananging mangan secara mekanis, kita gagal karumat lan tuwo kaya dene kita bakal tuwo menawa kita bisa nikmati panganan kang kita lebokake menyang jero weteng. Cepet sawise mangan, ono toyo tarik kuat marang sistem syaraf. Kekuatan otak diaktifake kanggo bantu weteng. Karono rikolo pikiran dan awak kakuras sawise mangan, proses pencernaan kaganggu. Kekuatan sistem kang diperlokake kanggo nerosake ning jero weteng. Para sedherek ingkang kinasih, weteng rikala kita turu kanggo ngaso, kudu wis ngrampungake kabeh pakaryane, teman weteng bisa nikmati wektu ngaso, uga perangan awak liyane. Pakaryan pencernaan ojo diterusake ing wektu ngaso turu. Sawise weteng kang wis kakuras kekuatane, rampung nindakake pakaryane, dheweke dadi kekeselen lan jalari mumet. Weteng dadi lemes karena terus dikon kerja. Ora duwe wektu kanggo ngaso, organ-organ pencernaan dadi dikeselake karena iku ana perasaan mumet lan kepingin kanggo kerep mangan. Weteng kudu oleh periode teratur kanggo makaryo lan ngaso. Weteng duweni kuasa mekak kesehatan sakabeh awak. Syaraf-syaraf otak kuat banget kekayutan karo weteng. Akeh wong kang sengaja nglalekake struktur awake dhewe. Dheweke nuntun anak-anake ing dalan kang padha nuruti kekarepan atine kaya dheweke. Njaleri dheweke nandang paukuman nerak-angger-angger alam. Dheweke lunga menyang negara-negara adoh kanggo golek iklim kang luwih becik. Nanging wetenge bakal nyiptake swasana lelara ing ngendi papan dheweke manggon. Dheweke nggawa panandang lara ing diri pribadine, temahan ora ana wong siji wae kang bisa ngenthengake. Para sedherek ingkang kinasih, supaya nduweni pencernaan kang sehat, panganan kudu dipangan alon-alon. Dheweke kang kepengin nyingkir saka pencernaan kang kaganggu, lan dheweke ora nyadari kewajibane kanggo njaga sakabeh kekuatane jroning kahanan kang bakal nyanggupake kanggo menehi pelayanan kang luwih becik marang Gusti Allah bakal ngeling-eling iki kanthi becik. Menawa wektumu kanggo mangan dibatesi, ojo njejeli pangananmu, nanging mangan luwih sithik lan mangan kanthi alon-alon. Dheweke kang duweni gairah, gelisah utawa kesusu banget, becike aja mangan dhisik nganti dheweke tenang utawa lega. Karena kekuatan vital wis kekuras banget, ora bisa nyawesake truto weteng kang diperlokake. Mangan alon-alon lan bebas nur banyu itu campur karo panganan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Bye.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandadaran Pamuritan Pirangan Kapisan
Sugeng Midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandadaran Pamuritan Perangan Kapisan. Dadi sapa kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar kang lawas wusirna lan kang anyar pranyata wis teka. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Para sedherek ingkang kinasih, mbok menawa wong ora bisa njlentrehake kanthi trep wektu utawa panggonan ing endi dheweke meratobat lan masrahake atine marang Gusti. Dheweke mbok menawa ora nyadari sakabehe langkah-langkah sing gawa dheweke marang Sang Kristus, nanging iki ora ateges menawa dheweke dudu putraning Gusti. Sang Kristus ngendika marang Nikodemus, menyang endi mijite angin iku miturut ing sakarepe, nanging wong krungu sumiyute nanging ora sumuro pinangkane lan parane. Kaya mangkono iku kaanane saben wong kang kalairake saka ing roh. Yukanan pasal 3 ayat 8. Kita ora bisa ndeleng angin, nanging kita bisa ndeleng nalika ana angin. Kita ora bisa ndeleng Sang Roh Allah nalika panjenengan itu minta ing ati, nanging kuasa Sang Roh Allah ndadekake urip kita anyar. Kuasaning Sang Roh Allah gawe manungsa anyar kang pemper kaya gambaring Gusti Allah. Sanadyan kita ora bisa ndeleng utawa krungu Sang Roh Allah makarya, ananging asil pakaryane nyoto banget. Para sederek, menawa ati kita wis dianyari dening Rohing Allah, mula owah-owahan bakal katon ing panguripan kita. Kita ora bisa nguwahi ati utawa nggawe watak kita kaya Gusti Allah. Kita ora bisa ngandelake kekuatan kita dhewe utawa percaya yen tumindak sing apik bakal nyelametake kita. Nanging urip kita bakal nuduhake apa sih rahmate Gusti ana ing ati kita. Sih rahmate Gusti Allah nguwahi watak, pakulinan lan gaya urip kita. Wong liya bakal weruh kanthi cetha prabedan antarane kita ing wektu kapungkur lan kita saiki. Watak ora katon saka tumindak becik utawa tumindak ala. Watak bisa diteleng saka tetembungan lan tumindak kita saben dina. Bener, kita bisa tumindak bener sanadyan tanpa kuasaning Allah. Kita bisa wae nindakake sing apik satemah wong liya nganggep kita apik. Kita bisa nyingkiri piolo amarga kita pengen katon ing meripate konco-konco kita. Malah wong sing egois bisa tumindak api lan biantu wong sing butuhake. Dadi, kepriye carane kita bisa ngerti ing sisi endi kita? Para sederek, sapa sing duweni ati kita? Sapa sing tansah kita pikirake? Sapa sing paling kita seneng omongake? Kanggo sapa kita meni katresnan sing paling gedhe lan tumindak sing paling apik? Menawa kita kagungane Sang Kristus, kita mesti mikir babakan Sang Kristus lan kabeh pamikiran sing paling apik yaiku babakan Sang Kristus. Kita wis nyelehake ing sangisore sampeyane Sang Kristus kabeh sing kita duweni lan diri kita. Kita pengin dadi kaya Sang Kristus lan duwe rohe ing urip kita. Kita pengin tansah ngetutake dalane lan nyenengake panjenengane ing kabeh perkara. Yen kita wis dadi manungsa anyar jroning Gusti Yesus Kristus, kita bakal duwe wohing roh ing urip kita. Woh-wohing roh ya iku katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, poro marto, kapecian, setio, alusing bebuten, bisa ngemudeni diri. Galati pasal 5 ayat 22 lan 23. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.